të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli thekson:
"Unë besoj se shumë shpejt do të përfundon edhe demarkacioni, ka qenë dashur të përfundon shumë më herët. Iniciativa ime për nënshkrimin e grupeve parlamentare në lloj shkrese drejtuar vendit bashkimit evropian ka të bëjë me pasqyrimin e realitetit të Kosovës."
Afro 9 milion euro të deponuara në trustin e kursimeve të Kosovës, por të cilat nuk kanë pronar, pritet që me ligjin e ri të bartën në buxhetin e Kosovës. Udhëheqës të Federatës së Futbollit të Kosovës shpresojnë se dënimi FIFA-s lidhur me brohoritjet antiserbe në ndeshjen me Kroacinë nuk do të jetë i rëndë. Gjatë këtij programi, sot e mërkurë 19 tetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni:
Greqia duhet të respektojë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag të vitit 2011 për mos bllokimin e anëtarësimit të Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare.
Zyrtarët amerikanë thonë se militantët e shtetit islamik po i përdorin banorët e Mosulit si mburoja njerëzore. Policia Çekisë ka arrestuar një shtetas të Rusisë për sulme kibernetike kundër faqeve në internet me seli në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës nga radhët e partive në qeveri dhe atyre në opozit, presin efekte pozitive nga deklarata e përbashkët e tyre, e cila do t'i drejtohet Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën. Analistët vlerësojnë se kjo deklaratë është veprim i vonuar, por megjithatë mund të ketë efekt pozitiv. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Sadri Ferati, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti brenda koalicionit qeverisës në vend, thot për Radio Evropa e Lirë se deklarata e përbashkët politike e subjekteve parlamentare në këtë moment është solucioni më i mirë.
Tani unë nuk jam i sigurt se sa do të jetë efekti dhe sa mekanizmat e Bashkimit Evropian do të nënkjojnë besim në këtë situatë dhe që të mos ketë pasoja për vendimin e liberalizimit vizave. Po unë mendoj në situatën që jemi dhe politizimet dhe polarizimet që janë kriju këtu, pastaj kjo bojkoti i listës sërbëve pothuajse e ka bërë pamundëm që sigurohen 80 vota. Unë mendoj se ajo është një solucion i mëshëm edhe ndoshta më i miri për momentin, që partitë politike ta krijojnë deklaratë përbashkët dhe zotohen se do të angazhohen që kjo çështje të marrë rrugë dhe se do të njohin rezultatet e vendimit në që do të vijnë kuvent.
Albulena Agjiu, deputete e lëvizjes vetëvendosje, subjekt ky më i madh opozitar në kuvendin e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se pavarësisht që nuk kanë marrë pjesë në takimin e ditës së martë të shefave të grupeve parlamentare, megjithatë kjo lëvizje është e gatshme që të kontribuojë për të arritur liberalizimi i vizave për Kosovën.
Natyrisht ne do të jemi të gatshëm dhe të vullnetshëm që të përkrahin çdo procesi, domethënë që i hap rrugë liberalizimit të vizave për Kosovën, por që përgjegjësia kryesore mbi këtë i bie qeverisë. Domethënë ne konsiderojmë që nëse qeveria do të ishte e vullnetshme, kjo çështje tashmë do të ishte e haruar. Pra, unë nuk jam shumë e bindur nëse do të ketë ndonjë ndikim të paktën në institucionet e Bashkimit Evropian një deklaratë me Kuvendit Republikës. Mirë, po natyrisht ne jemi shprehur gjithnjë të gatshëm që qytetarët e Republikës Kosovës të lëvizin lirshëm.
Zafir Berisha, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e subjektit opozitar Nisma për Kosovën, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh pritjet e tij që deklarata e përbashkët e grupeve parlamentare që do t'i drejtohet vendeve të Bashkimit Evropian do të jetë efekt shme.
Unë po besoj se du të ketë efekt për shkak se çështja demarkacionit si kusht nuk ka vlerë për asnjë vend tjetër dhe sot ki vendet Bashkisë Evropiane që kanë konteste të kësaj natyre por që nuk ka qenë pengesë, sepse besoj se dhe ata jenë zotu, domethënë në këtë proces se do ta zgjidhin me mjete paqësore kontestet e tyre. Në këtë drejtim edhe ne në këtë vi, domethënë jemi duke u zotuar përmes kësaj deklarate.
Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për Politika, thot për Radio Evropa e Lirë se një deklaratë e përbashkët e grupeve parlamentare që shpreh konsensusin parimor që çështja e demarkacionit me Malin e Zi duhet të zgjidhet sa më shpejt, është e mirë, por pak e vonuar.
Kjo klima e politike krijuar nga takimet e fundit dialogut politik ka mundësuar që edhe në kuvend ketë mirë kuptim më të madh, që edhe patit pushtet kënë qasje më të planushme nda e pozitës, por E keqja e këtyre këtyre veprimeve është që janë pak vonuara, do të ishte dashur që shumë herët një diplomaci dhe me prem tillë të gjithë mekanizmeve institucionale e politikë. Sigurisht që do të ketë efekt dhe nëse mobilizohen gjithë partit parlamentare edhe leadershipi politik i këtij vendi, do të ketë efekt edhe në procesin e liberalizimit të vizave.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Ziun nënshkruan në gusht të vitit 2015 nga autoritetet në Prishtinë e Podgoricë me praninë ndërkombëtare. Marrëveshja më pas u cilësua e papranueshme nga opozita e cila e kundërshtoi brenda kuvendit përmes përdorimit të gazit lot cjellës, por edhe jashtë përmes protestave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Trepça nuk do tjetë asnjëherë pjesë e pazareve politike në tavolinën e bisedimeve ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit, thot kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, njëherësh lideri Partisë Demokratike të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Veseli thotë se kuvendi Kosovës shumë shpejt do t'i drejtoj një deklaratë dhe bashkimit evropian lidhur me liberalizimin e vizave dhe demarkacionin. Për këto dhe çështet të tjera me Kadri Veselin, ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Veseli, aktualisht në koordinim edhe me grupet parlamentare po punoni në miratimin e një deklarate e cila do të adresonte çështjen e liberalizimit të vizave dhe demarkacionin. Çfarë efekte prodhon një deklaratë e tillë marr parasysh qëndrimet e Bashkimit Evropian se duhet të përmbushen edhe dy kriteret e fundit para se qytetarëve të Kosovës të hiqen vizat.
Kosova tashmë ka përmbushur tërsisht kriteret cilat i kanë qenë para për kushtin e liberalizimit të vizave. Në rrugën e mirë të integrimit drejt bashkimit evropian, ka filluar hapat kontraktual për mes marrëveshje stabilizim asocimit. Natyrisht janë edhe dy nga kushtet cilat bashkimi evropian i ka bërë si standarde për Kosovën. Njëri për tyre do të ketë kontinuitet, lufta kundër krimit organizum dhe korupcionit, po njëtën kohë edhe kemi edhe çështjen e demarkacionit. Duhet të them diçka. Kosova ka raporte të shkëlqyeshme me Republikën e Malit Zi, nuk kemi asnjë problem me Malin e Zi, kemi çështje të cilat aktualisht kanë të bëjnë me çështjen e shënimit të kufirit ku një pjesë e opozitës të Kosovës ka disa shqetësime cilat i ka ngritur, duke pasur parasysh se na duhet 2/3 e votave për ratifikimin e marrëveshjes demarkacionit, kjo është edhe çështja se deri tani nuk e kemi mundur ta përfundojmë. Unë besoj se shumë shpejt do të përfundon edhe demarkacioni, ka qenë dashur të përfundon shumë më herët. Iniciativa e ime djeshme, cila ka qenë për nënshkrimin e grupeve parlamentare, një lloj shkrese drejtuar vendet bashkimit evropian, ka të bëj me pasurimin e realitetit Kosovë. Po, sido që tjetë, ne jemi të gatshëm përmbushëm çdo kriter që do të na vet, po nuk është korrekte që qytetarët tanë, që 6 vite janë të vetmit, qytetarë në Ballkanin Perëndimor cilët janë të izoluar.
Por cilat do të ishin efektet e kësaj deklarate? Marë parasysh se në Bashkimin Evropian kushtimishtën janë mjaft rigoroz në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin.
Po, pasqyron një situatë reale e cila është në Kosovë, një komunikim mes pozitës dhe opozitës dhe qendrimi i përbashkët cilit ka të bëjë drejt fqisësisë mirë me gjitha shtetet përreth, veçanërisht me Republikën e Malit Zi, njohjen e sovranitetit të Malit Zi, përkrahen proceset e integruese të cilat Malit Zi veçanërisht është duke i ndërmarrë në antarësimin në NATO, dhe të njëjtën kohë tregojnë për kushtimin se çështja e demarkacionit është një çështje e cila do të përfundon. Askush në Republikën e Kosovës, as pozita, as opozita, nuk është kundër demarkacionit, kemi dallime të cilat kanë të bëjnë me shënimin e kufirit. Kjo do të ishte ajo e cila do të krijonte premisa që mos ndëshkoheshin qytetarët e vendit tonë pas që nevoja për një çështje e cila besoj se në të ardhmen të afërt do të zgjidhet.
Nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, kohë më parë kuvendi Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, por i cili përfundoi në gjykatën kushtetuese sipas kërkesës së listës serbe. Sa ka rrezik që Trepça të shkojë në likuidim?
Trepça përmes ligjit të aprovuar në kuvendin e Republikës Kosovës i hapet për herë të parë një perspektivë ekonomike. Çdo tentative politizimit të Trepçës ka vetëm një qëllim që ta mbaj atë frenuar në procesin zhvillues, ta mbaj qytetarët e Kosovës anëkën pa dallimet një më të varfër, ta mbaj Kosovën me eksporte më pak. Përndryshe, në çështja e Trepçës nuk duhet politizohet, është çështje tërësisht që ka të bëjë me ekonominë e vendit e cila duhet të jetë përpara reagimet cilat vijnë nga Beogradi zyrtar janë reagimet tërsisht pakuptueshme, janë të paargumentuara ekonomikisht, paargumentuara politikisht. Kosova e ka determinuar shumë mënyrë qartë përmes kushtetutës vet çështjen e burimeve të vetë minerale, ato i takojnë vetëm Kosovës, por ne aktualisht jemi duke folur për një ish gigant ekonomik i cili ka nevojë për një perspektivë ekonomike në bazë rregullave të ekonomisë lirë të tregut.
Pikërisht në këtë çështje, zoti Veseli, marr parasysh reagimin e Beogradit dhe procesin e dialogut që po vazhdon ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, sa konsideroni atëherë se reagimi në Beograd ishte një lloj tendence për transferimin e Trepçës si një prej temave të bisedimeve në Bruksel?
Shpeqen në regionin ton është një prirje të politizohen edhe çështjet ekonomike. Kjo nuk është e drejtë. Ne presim një reflektim më të mirë nga Beogradi zyrtar, veçanërisht në procesin e dialogut që të respektojnë marrëveshjet cilat jemi marrë vesh, marrëveshja për lëvizjen e lirë, marrëveshja për targat e makinave, marrëveshja për prefiksin telefonik, fushën e telekomunikimeve, e shumë e shumë marrëveshja që mos ta bllokojmë njëri tjetrin procesin e integrimeve. Një Serbi dhe Kosovë si shtete të pavarura dhe sovrane me raporte të mira fshinjësore do të jep një input më të fuqishëm të dyja vendeve, veçanërisht fushën e investimeve të huaja, thithjen e investitorëve të huaj. Për ndryshe, momentet e krizave cilat e krijon artificialisht shpesher nga Beogradi zyrtar nuk kanë efektin cilën mendojnë as për vetë Republikën e Serbisë. Efektin pozitiv.
Përfundimisht, Trepça do të jetë apo jo pjesë e bisedimeve të Brukselit?
Trepça është pronë e qytetarëve të Republikës Kosovës pa dallim etnie. Trepça ka perspektive ekonomike, do të ketë një fuqizim relativisht theksuar në muajt e ardhshëm, transformimin e vetë në konkurrencën e fushës e minerale për punimin e tyre, shtimin e vlerës së tyre, por Trepça nuk do të jetë asnjëherë në tavolinën e pazareve politike, diplomatike apo ndërretnike. Për arsye se vetëm krijon komplikim.
Në këtë kuadër kemi parë se lista serbe si pjesë e koalicionit qeverisës shpesh është pozicionuar në krah të politikës së Beogradit. Sa po ju sjell kjo probleme, kushtimisht thënë, qoftë për marrjen e vendimeve në kuvend apo edhe funksionimin e qeverisë ku Partia Demokratike është pjesë e koalicionit si subjekti më i madh?
Unë nuk do të thoja se lista serbe është gjithmonë problematike, përkundrazi, roli i listës serbe në institucionet e Republikës Kosovës pas zgjedhjeve të qershorit 2014 ka qenë shumë pozitiv. Ata kanë qenë shumë kontribuzdhënës në poflastë në kuvende e Republikës Kosovës, ku unë jam kryetar, duke qenë shumë korekt, shumë parimor në shumë çështje. Po një të nko, ne nuk mund të nënversojmë faktin se shpesh her involvime cilat kanë dodhë nga Beogradi zyrtar nuk ju kanë ndihmuar listës serbe. Kam parasysh situatën e fundit, as qytetarve serbë në Kosovë, situatën e fundit me çështjen e Trepçës, kam parasysh situatën veçanërisht mos transformimit të forcës sigurisë Kosovës, forcë të armatosura, e çështje cilat vitalisht kanë të bëjnë me përmisimin e kualitetit jetës qytetarëve pa dallim etnie që janë në Kosovë. Por ne jemi të prirur të kemi një mirë kuptim, gjithmonë duke mos dëmtuar interesat shtetërore të Republikës së Kosovës.
Tekstin e intervistës me Kadri Veselin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kursimet e pensionale të Kosovës nuk rrezikohen dhe nuk do të bartën në buxhetin e Kosovës, thonë zyrtar të trustit të kursimeve. Ata sqarojnë se në trust ekziston një shumë e kontributeve të paidentifikuara, shumë kjo që lejohet të bartet në buxhet. Ekspertë për çështje ekonomike po ashtu nuk shohin ndonjë rrezikim të mjeteve, përderisa qytetarët shprehin shqetësime për mundësinë e menaxhimit të kursimeve të tyre nga qeveria e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zyrtari për marrëdhënie me publikun në Fondin e Kursimeve Pensionale të Kosovës, jeton në Demi, tregon për Radio Evropa e Lirë se në këtë institucion gjenden në rreth 9 milion euro, por nuk ka informacione se kujt i takojnë, janë mjete pa pronar. Ai Metutje sqaron se me projekti ligjin e ri propozohet që kontributet e pa identifikuara mund të barten administratën tatimore të Kosovës dhe asesi shpretaj nuk rrezikon mjetet e kontribut paguesve që kanë emër dhe mbiemër.
Megjithatë, po aty është parashikuar që nëse ndërkohë dhe kur do qoftë del një kontribues i cili ka informacione dhe verifikon se nga këto mjete të kthyera në administratën tatimore të Kosovës ato i takojnë ati ose asaj, atëherë me këtë projekt parashikohet ti kompenzohet, ti kthehen këto mjete.
Por për ekspert ekonomisë është e habitshme se si në trust ka mjete pa pronar. Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, thotë se trusti duhet të vazhdimisht të punojnë në identifikimin e atyre që kanë paguar kontributet.
Dhe ka pas ndryshime të ligjeve të akte të tjera normative, por këtë arsye defektet mund të jenë ndoshta vetëm në mënyrën se si janë hartuar ato dhe si janë zbatuar.
Në anën tjetër, jeton Demin nga trusti kursimeve pensionale, shpjegon se si kanë arritur mjetet financiare në këtë institucion pa emër dhe mbiemër.
Në Kosovë, dhe në vitin 2012, fundëdhënësit fillimisht kanë paguar kontributet dhe tatimet dhe më pas kanë dërguar raporte se për kë i kanë paguar ato kontributet dhe tatimet. Në atë kohë, shuma kishte arritur mbi 45 milion euro. Dhe me iniciativën e fondit kursime mensurale, pra trustit, dhe me ndimin e ATK-s, kemi ardhur një shumë që është rreth 9 milion euro. Dhe për cilat nuk dim se kujt i takojnë.
Disa kontribut pagues, por edhe ata që tashmë shfrytëzojnë këtë fond, vazhdojnë të paraqesin shqetësimet e tyre rreth mundësisë së bartjes së kursimeve të tyre në buxhetin e Kosovës. Pensionisti Sabit Bllaca ka punuar si inxhinier në korporatën energjetike të Kosovës. Ai e konsideron të palogjikshme marrjen e mjeteve të trustit.
Ato janë qytetarëve nuk s'ma mërmenja që është drejt. Po nuk po vezin të shakimi bu. Kurse se si shapajtu me i morë ata pa nevoj.
Valbona ndërkaq punon në institucionet publike.
Po mirë, aty janë kontributi i njerëzve të cilat në të ardhmen ju shërbejnë për mirëqenien sociale. E drejt kishte me qenë të menaxhohen mirë, nuk kam një hori për natyrën qysh ata dojnë mi destinu.
Fondi kursimeve pensionale të Kosovës është institucion publik i pavarur dhe jo për profit, i themeluar nga Kuvendi Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një deklaratë e presidentit grek, ku shkupi akuzohet për irredentizëm, ka shkaktuar reagime të ndryshme në Maqedoni. Ministri i jashtëm Nikola Popovski ka kërkuar nga Greqia të respektojë vendimin e gjykatës së Hagës të vitit të 2011 për mos pengimin e antarësimit të Maqedonisë në institucionet të ndërkombëtare. Nga ana tjetër, ekspertët dhe analistët kanë qëndrime të ndryshme lidhur me deklaratat e presidentit të Greqisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Greqia duhet të respektojë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë të vitit 2011 për mos bllokimin e antarësimit të Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare. Kështu i është përgjigjur ministri i jashtëm Nikola Popovski deklaratës së presidentit grek Prokopis Pavlopoulos, i cili në një prononcim për mediat greke akuzonte Shkupin për irredentizëm. Pa respektimin e këtij obligimi, çdo gjë tjetër do të ishte përgënjeshtrim i vetvetes, ka thënë shkurtë shefi i diplomacisë Popovski, ndërsa paraardhësi i tij Antonio Miloshovski në rrjetin social Facebook ka shkruar se Maqedonia është greke, aq sa Alaska është ruse. Kur bëhet fjalë për Maqedoninë, ajo që e din edhe ai, por edhe të gjitha shtetet anëtare të OKB-s, është se vendimi i gjykatës në Hagë është vendim ndërkombëtar, as greke, as maqedonas. Andaj në emër të së drejtës, është koha që Athina të zbatojë vendimin e Hagës, ka shkruar Miloshovski. Maqedonia ka qenë dhe do të mbetet greke, ne kemi treguar qartë se duam marrëdhënie të mira fqinësore, por kjo shkon përtej respektimit të historisë dhe institucioneve evropiane, kishte deklaruar Pavlopoulos duke i borositur autoritetet maqedonase se me pohimet sipas irredentiste nuk do të mund të bashkëngjiten BE-s, sepse i shkelin parimet evropiane. Deklarata e presidentit grek nga ekspertët dhe njohësit të çështjeve politike komentohet në forma të ndryshme. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se është porosi e qartë se kush duhet të udhëheqë me Maqedoninë.
Ka të bëjë me porosinë e cila i përcillet pra Maqedonisë nëse vazhdohet që edhe më tutje që ia pra të rriqet nga Nikola Gruevski, i cili mësë shumë të ka irituar greket me disa veprime që kanë të bëjnë me historinë antike, me disa simbole e kështu me radhë. Atëherë pra ekziston mundësia pra që ta shpresohen raportet dhe definitivisht Greqia të betonon qëndrimin se nuk do bëj lëshime në ditën me gjetjen e kompromisit për emrin.
Thot Ramadani duke shtuar se pala greke pengesat mund t'i merë si shtet i cili ka të drejtën e vetos qoftë gjatë ndërsimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian apo në NATO, mas kjo që e ka praktikuar gjatë të gjitha përpjekjeve të shkupit zyrtar, qoftë për marrjen e ftesës për ndërsim në aleancë apo për marrjen e datës për hapjen e bisedimeve me BE-n. Nga ana tjetër, disa nga njohësit e çështjeve politike nuk e përjashtojnë mundësinë që deklarata e kreut të shtetit grek të ketë edhe prapavija politike. Tani pas shpalljes së zgjedhjeve të përgjithshme në Maqedoni, Pero Dimshovski, analist dhe ish sekretar shtetëror në sektorin për çështje evropiane, thotë se reagimi grek vjen në kohën kur dy vendet sigur shprehnin gatishmërinë e përmirësimit të raporteve të ndërsjella. Sipas tij, presidenti grek me një prononcim të tillë nxit edhe një herë retorikën nacionaliste në Shkup.
Sigurno je sega posle zakazhuvanjeto na izborite deka ova obitna Grcija da vlije na ishodot na tije izbori.
Është qartë se tani pas caktimit të datës së zgjedhjeve, Greqia përpiqet të ndikojë në rezultatin e votimeve. Përkatësisht, t'i hedhë topin atyre partive që vetën e llogarisin si mbrojtëse të maqedonizmit apo të kauzës kombëtare. Thjesht të bëhet fjalë për deklaratë për qëllime parazgjedhore, ndaj së cilës së duhet të reagonte presidenti i shtetit dhe jo ministri i jashtëm, apo fare të mos reagohet nëse kien parasysh raportet e drejtanishme mes së dy shteteve që shkojnë në drejtim të përmirësimit të tyre. Pra mendoj se është një deklaratë e presidentit grek pas së cilës fshihen favorizime të caktuara, thotë Dimshovski. Raportet me Greqinë janë tensionuar thuajse që nga pavarësia e Maqedonisë 25 vite më parë. Athina konteston emrin e saj kushtetues dhe këtë shtet e njeh vetëm me emrin ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, me të cilën edhe është pranuar në Kombet e Bashkuara. Greqia kërkon emër të ri me përcaktim gjeografik dhe jo vetëm kaq. Kërkon që ai të përdoret edhe në relacionet ndërkombëtare. Në të kundërtën, do të vazhdojë të kundërshtojë ndërsimin e plotë të Maqedonisë si në NATO, ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët në Pentagon kanë thënë se militantët e shtetit islamik po i përdorin banorët e Mosulit si mburojë njerëzore. Betejë për çlirimin e qytetit irakian Mosul ka filluar të hënën. Në këtë qytet thuhet se jetojnë afro 1.5 milion banorë. Kronike Arber Vllahiut.
Pentagoni ka akuzuar grupin militant Shteti Islamik se po përdor mira banorë të Mosulit si mburoja njerëzore me qëllim që të ndalet përparimi forcave irakiane brenda qytetit. Ne e dim se ata po përdorin njerëz si mburoja, ka thënë zëdhënësi Pentagoni Jeff Davis. Kjo ka vazhduar për disa javë dhe kemi parë se si njerëzit me forcë po pengohen që të mos dalin jashtë qytetit Mosulit. Ata po mbahen aty kundër vullnetit të tyre, ka shtuar tutje Davis. Rreth 1.5 milion njerëz akoma jetojnë në Mosul dhe organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë më herët se ISIS-i mund të përdorë dhjetra mijë banorë si mburoja njerëzore me qëllim që të mbajë bastionin e fundit në Irak. Kjo organizatë po ashtu ka thënë se ka gjasa që ekstremistët të kryen sulme kimike, të cilët edhe më parë kanë përdorur armët të tilla kundër forcave kurde të Irakut. Zëdhënësi Pentagonit Jeff Davis thënë se operacioni për rimarrje në Mosul do të jetë një luftë të shëmtuar. Koalicioni mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës thotë se ka larguar ISIS nga 10 fshatra. Trupat qeveritare po depërtojnë nga jugu, ndërkohë që aleatët kurd po afrohen nga lindje në një fushat ushtarake që nisi të hënën. Presidenti Amerikan Barack Obama ka provuar që zbus shqetësimet për një egzod të civilve nga rajoni, duke thënë se ekzistojnë plane dhe infrastruktura për të marrë me një krizë të mundshme humanitare, njofton BBC. Banorët që u kontaktuan me telefon nga agjencia lajmeve Reuters thanë se ISIS ka ndaluar njerëzit që tikin nga qyteti dhe disa prej tyre i ka drejtuar drejt ndërtesave që kanë më shumë gjasa të goditen nga fushata ajrore. Organizata e Kombeve të Bashkuara po punon që të krijojë vend strehime për refugjat jashtë Mosulit. Lise Grand, koordinatorja humanitare e OKB-s në Irak, tha se organizata po punon për një numër prej 200.000 njerëzish që mund të kenë nevojë për strehim në ditët e javët e para të operacionit. Forcat qeveritare dhe ato kurde janë ende ndërmjet 30 dhe 40 kilometra larg qytetit.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rusia thot se nga sulmi ajror i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Aleppo të Siris, janë vrarë 6 civil dhe janë plagosur 4 vet. Ushtria ruse thambrëm se sulmi ka ndodhur në fshatin Hasajek dhe se janë shkatruar 2 shtëpi. Rusia thot se në kohën e sulmit në këtë hapësir, janë vërejtur 2 aeroplan në luftarak të Belgjikës të tipit F-16 dhe ka konstatuar se nuk ka pasur aeroplan të forcave ruse dhe siriane në këtë rajon. Ministria Mbrojtjes e Belgjikës i ka hedhur poshtë pretendimet e Rusisë se forca ajrore Belgjikës ishte aktive në rajon në atë kohë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel e thot se sanksionet kundër Rusisë lidhur me aksionet e saj në Siri duhet të mbeten në njërin nga opsionet për Bashkimin Evropian. Më tutje, ajo ka theksuar se së bashku me presidentin e Francës, François Hollande, do të diskutoj me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, lidhur me Sirin në samitin e sotëm për Ukrajinën në Berlin, por ka të rrequr vërejtjen se nuk do të priten mrekulli nga ky takim. Merkel dhe Hollande janë kritik të ashpër të mbështetjes së Rusisë për forcat e presidentit Sirian, Bashar al-Assad, dhe e kanë akuzuar Rusin dhe Sirin për masakra të kryera duke bombarduar me qëllim caqe civile dhe spitale. Zëvendës ministri jashtëm i Rusisë, Sergej Ryabkov, thot se Moska është e aftë të ndërmarrë masa asimetrike dhe të dhëmshme nëse Shtetet e Bashkuara imponojnë sanksione më të ashpra kundër Rusisë. Këto komente ai bëri sot të gjatë fjalimit në parlamentin e Rusisë, ku është miratuar dekreti presidentit të Vladimir Putin për pezullimin e marrëveshjes për shkatrimin e plutoniumit me Shtetet e Bashkuara. Në këtë legjislacion që në parlament ishte dërguar më 3 tetor, zoti Putin i ka paraqitur para kushtet që marrëveshja të vazhdojë, përfshirë tërheqjen e të gjitha sanksioneve kundër Rusisë dhe kompenzimi për dëmet që ato e kanë shkaktuar dhe duke e reduktuar infrastrukturën ushtarake dhe trupat në pjesën lindore të Evropës. Policia e Çekisë ka arrestuar një shtetas të Rusisë për sulme kibernetike kundër faqeve në internet me seli në Shtetet e Bashkuara. Një zëdhënës i policisë çeke në Pragë tha mbrëm vonë se i dyshuari, identiteti të cilit është Yevgeny J, ishte arrestuar në restorantin e një hoteli. Arrestimi është kryer në bashkëpunim me Agjencinë Federale të Hetimeve të Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën FBI. Policia tha se organizata ndërkombëtare policore Interpol e kishte publikuar të ashtu quajturin njoftim i kuq për këtë person, duke kërkuar arrestimin e tij, ka thënë policia e Çekisë. Tash pritet vendimi i gjykatave të Çekisë lidhur me ekstradimin e tij në Shtetet e Bashkuara. Sonda e gjithësisë, një projekt i përbashkët të BE Rusi, në vlerë prej miliarda dollarësh, pritet që gjatë ditës të aterojë në Mars. Kjo është përpjekja e parë evropiane për të ateruar në këtë planet në më tepër se një dekadë. Aterimi i sondës Skia-Parelli është pjesë e projektit të quajtur ExoMars, të Agjencisë Kozmike Evropiane dhe Roskosmosit të Rusisë. Aterimi automatik fillon në 121 km mbi sipërfaqe, me frenim të shpejtë nga shpejtësia prej 21.000 km në orë. Nëse çdo gjë zhvillohet sipas planit, bateritë do të furnizojnë me energji për pak ditë në mënyrë që të dhënat të dërgohen në tokë nga meridiani planum në rrafshnaltat e Marsit. Sonda Skia-Parelli është e furnizuar me webkamerë që në intervale prej një sekundi e gjysme mund të bëjë 15 fotografi bardhëzi të sipërfaqes së Marsit. Kjo sonde pat filluar misionin në muajin mars nga baza kozmike Rusisë në Bajkonur të Kazakistanit. Udhëheqës të Federatës së Futbollit të Kosovës së thonë se shpresojnë se dënimi nga FIFA nuk do të jetë i rënd lidhur me hapjen e rastit disiplinor kundër Federatës së Futbollit të Kosovës për shkak se simpatizuesit në ndeshjen kundër Kroacisë kanë brohuritur slogane kundër serbëve. Nënkryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi i tha Radios Evropa e Lirë se është i mundur dënimi, por shpreson se nuk do të jetë i madh dhe ka shtuar se nuk kemi qenë iniciues të gjithë kësaj. Ai e ka dënuar sjelljen e tillë të simpatizuesve dhe ka shprehur përkushtim që sjelljet e tilla të mos tolerohen në të ardhmen. Ne jemi Federatë e Futbollit të Kosovës dhe nuk dëshirojmë kurfar politike ta përzihem në futboll, tha Agim Ademi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.